sinantolanta bena a b'u kan denmisɛni kunda diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba min be denmisɛniw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 17 kan cɛmaniw ko don indonesi jamana kan mali b'a ka boko sabana tan bi alamisadonya ye na novanburu kalo ye tile 16 san 2023 sɔɔni ni nɛgɛɲɛ 9 dana gosira mali heure la o be bɛn indonesi nɛgɛɲɛ 16 ma kanada ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ ni mali b'a fɛ ka to tulon na fɔɔ ka sebaaya de sɔrɔ kanada kan ka daa kan boko fila la mali ye se kelen sɔrɔ ani binko kelen uzbekistan boko fila la se kelen ani binko kelen kanada boko fila binko fila espagne boko fila sebaaya fila o ye mali ka kulu jamanaw ye seku kone mali defanseur kofɛma ka fɔ la ɲɔgɔnda ye nafan ka bon kosɛbɛ fose de ka sɔrɔ
an labɛnnen lo mati kɔni an b'a tan kun final kɔ dura t'an bolo ka ciyɛrɛ an be gan yɛrɛ motivation bɛɛ motivelen lo moral saba wala n'ala sɔnna ma an be lauru ta an be gan an be kaliki o yɛrɛ de ɔbjɛtifu yɛrɛ wa an be kobo yi ta an bena na n'ala sɔnna
mamadu bari mali atakan ɲɛfɛma y'a yira se sɔrɔli mali ma jagoya don
bɔra ka dɔɛrɛ antrenman kɛ ka konsantrelen don a ka 100% purke ka nin maci an tami an mago be victoire dɔrɔn de la n'ala sɔnna ma maliw kan dɛmɛ don an be victoire kɛ on est soudé antrenɛrw stafu ye baara kɛ an muraliw fara ɲɔgɔn ka kan ka konsantre min bɛ ka na purke an k'a yira an ye bari bila sanfɛla la purke an ka se ka to yen mɔgɔw ka danaya to an ka objectif ye kelen na tɛ change an nabu ye kubu talile a n'a sɔrɔ i be bɛn obstacle dɔw ye a be gɛlɛya mɛ n'ala sɔnna ma an tɛna bila
sumaila kulubali mali degeli karamɔgɔ dan b'a la ko se be sɔrɔ kanada ɲɛkɔrɔ o hakilina de fɔra mali sirantɔrɔntɔrɔ denmisɛnw ye a ka fɔ la
on va essayer de gagner les 3.6 millions de qualification c'est un match important comme tous les autres matchs qu'on a joué et puis voilà on va foncer on a récupéré pour alter
kumakan nunu cira an ma zi ibrahim kulubali fɛ ale ka baara ɲɛsin mɛ kunnafoniya ko ma mali sirantɔrɔnta federation na a be kɛnɛ kan indonesi kanada mali an ka ɲɔgɔndan jaabi ma kɔnɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure ka laseli don